እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ21 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ህንፃ ቪኦኤ ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሰሉስ 25 ግንቦት 2021 ወይ ግንቦት 17 2013 ንመበል 30 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክቕድም እዩ። ንውሳነ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ዝምልከት እውን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ወኪል ህወሓትን ግብረ መልሲ ኣለና። ሰነ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን።
ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶኒ ለይቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ካብ ዝርከቡ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ንልዕሊ 500 መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓይሊ ኣሲሮም ከም ዝወሰድዎም 3 ሰራሕተኛታት ረድኤትን ሓደ ሓኪምን ንሮይተርስ ገሊፆም። እቶም ወታደራት ለይቲ ሰዓት 11 ወይ ምሸት ሰዓት 5 ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆፃፅራ ብናይ ፅዕነት መካይን ወሲዶሞም ኣለው። ብመሰረት ንመሰኻኽር ዓይኒ ዝጠቐሱ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዶክተርን ብዙሓት ሰባት ተቐጥቂጦም ስልኮምን ገንዘቦምን ተመንጢኖም እዮም ኢሉ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣብቲ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነብር ሓደ ከም ዝበሎ ወታደራት ንናይቲ ካምፕ በሪ ሰይሮም ብምእታው ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ከቢቦም ብበትሪ ከም ዝቐጥቀጥዎም ሓቢሩ ንሓደ ወዲ 70 ዓመት ከም ዝቐጥቀጡን ንዓይነ ስውር ከም ዝጨወዩን እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ሓቢሩ። ናይ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ውሃብ ቃልን ሰበስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ንመልእኽቲ ሮይተርስ ኣይመለሱን። ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ቴድሮስ ኣረጋይ ብዙሕ ዝርዝር ሓበሬታት እንተዘይሃለዎም እውን ኣማእቲ ሰባት ተታሒዞም ከም ዝተወስዱ ግን ኣረጋጊፆም። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ሓበሬታ የማነ ገብረ መስቀል ንናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ከቢብካ ዘእስር ምኽንያት የለን፣ እዚ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብሉ ገሊፆምዎ። እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ኣሸሓት ሰባት ተቐቲሎም 2 ሚልዮን ሰባት ከም መንበሪኦም ተመዛቢሎም ካብ ኣስታት 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 91 ሚእታዊ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑሎ ብመሰረት ፀብፃብ ናይ ሕብራት መንግስታት ምውሃድ ጉዳያት ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ሰሉስ ንግሆ ዓሰርተታት ስድራ ናይቶም ተኣሲሮም ዝተወስዱ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ፊት ንፊት ኣብያተ ፅሕፈት ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ጣብያ ቱመት መንዱካ ካብ በቕድ ምትማልስ ሰንበት ጀሚሩ ዕጡቃት ሱዳን ብዝተወደበ መልክዑ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለው ኢሎም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ። ዕጡቃት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ንዶብ ጥሒሶም ብምእታው ቱመቱ መርጥርሃር ንዝተባሃለ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ብምእታው ናይ 3 ሰብ ሃብቲ ንብረት ዘሪፎምን ኣቃፂሎምን ከይዶም ኢሎም ነባሪቲ ከባቢ ኣቶ እያየ ፈቃደ ሎሚ ንግሆ እውን ተኽሲ ከፊቶም ኢሎም ኣለው ኣቶ እያየ። ርእቶ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦም ጋዜጣዊ መግለፂ ተሓቲቶም ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ወሎን ከባቢኡን ኣንጻራዊ ሰላም ክሰፍን ኣወንታዊ ፅልዋ ኣሕዲሮም ንዝተባሃሉ ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃበ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣማኻሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ገዱ ኣንዳርጋቸው ደም ከፋስሱ ዝኽእሉ ግጭታት ብሽምግልና ንዘተዓረቁ ዓበይቲ ዘለዎም ኣድናቆት ብምግላፅ እቲ ተግባር ካብቲ ከባቢ ሓሊፉ ንመላእ ኢትዮጵያ እውን ትምህርቲ ዝህብ ኢሎም ኣለው። ዩኒቨርስታት ወሎን መቅደለ ኣምባን ምስ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ወሎ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዘዳለዎ ኮንፈረንስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንምጥፋእ ሂወት ዕንወት ንብረትን ንዘይምርጋእን ምኽንያታት ክኾኑ ዝኽእሉ ግጭታት ብባህላዊ ሽምግልና ከም ዘፍሸልዎ ተገሊጹሎ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ባልራስ ሓቀኛ ንዴሞክራሲ ፓርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 4 ኣባላት መሪሕነቱን ኣባላቱን ንምርጫ ክወዳደሩ ብሕፀ ንምምዝጋብ ዘቕረቦም ናይ ሰበር ክርክር ስዒሩ። ናይቲ ፓርቲ መራሒ እስክንድር ነጋ ሓዊሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሕፅያት ንመረፃ ንምምዝጋብ ከምዘይከኣል ቦርድ ምርጫ ዝወሰኑ ውሳነ ብምቅዋም እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወሲድዎ ከም ዝነበረን ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ክምዝገቡ ኣይኽእሉን ክብል ብኣፈላላይ ውሳነ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ። እቲ ፓርቲ ነቲ ጉዳይ ናብ ሰበር ሰማዒ ብምውሳድ ኣባላቱ ኣብቲ ምርጫ ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም ክብል ወሲኑሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ወታደራት ማሊ ንናይታ ሀገር ፕሬዝዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ድሕሪ ምእሳሮም ልኡኽ ኤኮዋስ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ሃገራዊ ምዕራብ ኣፍሪካ ልማዓንቲ ሰሉስ ናብታ ሃገር ይገሹ ኣለዉ። ኣብ ዋና ከተማ ባማኮ ብወታደራት ዝተኣሰሩ ፕሬዚዳንት ባሂ ኒዳውንን ቀዳማይ ሚኒስተር ሙክታር ኦዋንን ንክፍትሑ ኤኮዋስ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ኣካላትን ብሓባር ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ሓቢሩ። እቶም ፕሬዚዳንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ስሎይማን ዳውኮር ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክልተ ኣባላት ሰራዊት ዝሓቐፈ ካቢኔ ዳግም ድሕሪ ምቅያሮም እዩ። ክልቲኦም ሰባት ወታደራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚዳንት ማሊ ንዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ካብ ስልጣኖም ምስ ኣባረርዎም ንናይ ሲቪል መሰጋገሪ መንግስቲ ንክመርሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዮም ተመሪፆም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ክካየድ ዝፀንሐ ምልውዋጣት ተኽሲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ስምዕ ድሕሪ ምብፅሑ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶን ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤልን ፍልስጤምን ሎሚ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኮይኖም ናብቲ ዞባ ዝገብርዎ ዘለዉ ጉዕዞ እዚ ፈላማ እዩ። ንጸብጻብ ናይ ቻንግ ሳራፍ ሳየክ ተወርቦ እያ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ፣ ሚኒስትር ምክልኻል ቤኒ ጋንተስን፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣሽኬናዝን ከምኡውን ምስ ሰበስልጣን ፍልስጤን ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስን መሓመድ ሸተያን ተራኺቦም ዘተ ከካይድ እዩ ናይ ሎም መዓንቲ መደቦም። ከምቲ የትማል ሶኒ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ዝበልዎ ብሊንከን ምስ እስራኤል ዘለና ፀጥታዊ ስጡም ርክብ ኣቢሎም ምስ መራሕቲ እስራኤል ክራኸቡ እዮም። ከምኡውን ንዓመታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ህዝቢ ፍልስጤምን መራሕቱን ዝግበር ርክብ ከም ብሓድሽ ንምህናፅ ምምሕዳርና ዝገብሮ ፃዕሪ ኣጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም ወሲኾም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ መሓዙታ ብምትሕብባር ናብ ጋዛ ክባፃሕ ዝድለ ቅልጡፍ ሓገዝ ናብ ኢድ ሃማስ ዘይኮነስ ናብ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መገዲ ክንፍትን ኢና ኢሎም እዮም። ብሊንከን ብሰንበት ንሲኤንኤን ከም ዝበልዎ ሕዚ ቀንዲ ጠመተና ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዛት ምብፃሕን ዳግመ ምጥያሽ ምጅማርን እዩ። ምስ ኩሎም ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ከምኡውን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መሻርክትና ብዕምቀት ምዝታ ኢሎም ጉዕዞ ብሊንከን ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ቅድም ክብል ንእስራኤልን ብሃማስ ዝምርሑ ዕጡቓት ፍልስጤምን ኣብ ስምምዕ ጋዛ ጠሚታ ዘዘራረበቶም ግብፂ እውን ዝሓወሰ እዩ። ብምዃኑ ምስ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲስን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ግብፂ ሳሜህ ሽክርን ክራኸቡ እዮም። ብሊንከን ኣብ መወዳእታ ኦማን ብምብፃሕ ምስ ንጉስ ጆርዳን ዓብዱላሂ ክልተን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣይመን ሳፋዲን ክራኸቡ ምዃኖም ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣፍሊጡ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ንስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ክልቲኤን ሃገራት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ኮይኑ ንመፃኢ ክልቲኤን ሃገራት ብሰላም ተኸባቢረን ዝነብራሉ ናይቲ ዞባ መጻኢ ብምርዳእ ዴሞክራስያውያን መንግስታት መስሪተን ምስ ጎረባብተን ብሰላም ክነብራ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይብል ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሃብዎ መግለፂ። ሓደሓደ ሰሞያ ግና እቲ ዘተበፅሐ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ነተን ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ፍታሕ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዕልባት ክህብ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘይብሎም ይዛረቡ።
መስግን ሳራ ዘይምዕሩይ ብፅሒት ፈውሲ ኮቪድ-19 ኣብ ዙርያ ዓለም ንዕድመ እቲ ቫይረስ የናውሖ ከም ዘሎን እቲ ለበዳ ኣብ ኩለን ሃገራት ክሳብ ደው ክብል ዘይተገብረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ጀነቫ ወኪልና ሊዛ ሽለይኒ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንህወቶም ኣብ ሓደጋ ውዲቖም ንካልኦት ንምግልጋል ብቆራፅነትን ዝተሰለፉ ብዙሓት ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣመጊሶም። 150,000 ሓኻይምን ሰራሕተኛታት ጥዕናን ኣብ ውግእ ፀረ ኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ እውን ጠቒሶም። ሃብታማት ሃገራት ንፈውሲ ፀረ ኮቪድ-19 ይኽዝኑ ኣለዋ ኢሎም ዝኸሰሱሉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ 75,000 ክታበ ፀረ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 10 ሃገራት ጥራይ ከም ዝተዋህበ ሓቢሮም፣ ኣብ ድኻ ሃገራት ግና ዛጊድ 200,000 ብፅሒት ከም ዝሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ነዚ ዘይምዕሩይ ብፅሒት መድሃኒት ነውሪ ኢሎም ዝገለፅዎ ዶክተር ቴድሮስ ሒደት ሃገራት ንክታበት ብሒተን ንዕድል መላእ ዓለም ክውስና ምክኣለን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣለዉ። ዓለማዊ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑሎ ሃብታማት ሃገራት ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ዘለውን ዓቕሚ ሸለል ክብልኦ ከም ዘይግባእ እውን ጠቒሶም ኣለዉ።
ኖ ካንትሪ ሹድ ኣስዩም ኢትስ ኣውት ኦፍ ዘ ውድስ።
ዝኾነት ሃገር ክንዲ ዝኸኣለት ክታበት ንዜጋታታ ትለግዝ ካብ ፀገምዚ ናፃ ወፅአ እያ ኢላ ክትሓስብ የብላን። እዚ ቫይረስ እዚ መልክዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይለዋወጠ ኣሎ። ኣብ ቀጻሊ ዝመፅእ ለውጢ ናቶም ዘለውን ዓቕምታት ኣዳኺሙ ንድሕሪት ክመልሰና ይኽእል እዩ።
ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ምንጭቲ ኣጋጢምና ዘሎ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓለምለኻዊ ምሕዝነት ዘይምህላው ከምኡን ሓበሬታ ኣሃዛዊ ፀብጻባት ኩነታት እቲ ቫይረስ ጸጋታት ቴክኖሎጂን ክንለዋወጥ ዘይምኽኣልና ኢሎም ኣለዉ።
We can only address that fundamental weakness with a binding commitment
እዚ መሰረታዊ ህጽረታት እዚ ክንብድሆ ንኽእል አመንጎ ሀገራት ሃያል ምትሕጋስ ምዝህሉ ለበራታት ቅድመ ምድላውን ንግብረ መልስን ብድሆታት ንምስቀር ንዘአተናየው ዕላት ምስና ኽብርን እዩ አድማሳዊ ውዕል ንኽህሉ ንኩለን ሀገራት ዝሓቁፍን ክኾን ኣለዎ
ዛጊል ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዘቐረቦምን ናብ ትግባረ ዝበቕዐን ኣህጉራዊ ውዕል ንትንባኾ ዝምልከት ውዕል ጥራእዩ ይብል ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ
ናይዚ ዓመት ናይ ኣፍሪካ ዕለት ንእንደሊ ኣፍሪካ ንምህናፅ ስነ ጥበብ ባህልን ሓድግን ከም መልዓሊ ክስመረሉ ከም ዘለዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ናይ ኣፍሪካ ሃፍታን ዝተፈላለየ ባህላውን ተፈጥሮውን ሓድጊ ንዘላቂ ምዕባለ ምንካይድ ኽነት ንናይ ሰላም ህንፀትን ዕቀባን ኣገዳሲ እዩ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ንሓቃፊ ቁጠባዊ ግስጋስ ከምኡውን ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝተኸሰቱ ፈተናታት ንምስዓር ትገብሮ ንዘላ ፅኑዕ መሰረት ዘንብር እዩ ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ መልእኽቶም ኣብ መወዳእታ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ናይ ቶክዮ ኦሎምፒክ ትሕቲ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዝተረፈሉ ግዜ ኣብ ጃፓን በዝሒ መልከፍቲ ኮቪድ-19 እናወሰኸ ብምኻዱ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋታታ ናብ ጃፓን ከይጓዓዙ ትማለይ ኣጠንቂቓ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ንናይ ጃፓን ዝተሓተ መጠን ክታበትን እቲ ሃገር ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፁ ተጓዓዝቲ ብዘቐመጠቶ ደረታትን ዝለዓለ ማለት እውን ደረጃ 4 ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ዋላ እውን ሙሉእ ብምሉእ ክታበት ዝወሰደ ሰብ ናይ ኮቪድ-19 ዓይነታት ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ኩሎም ናብ ጃፓን ንከይጓዓዙ ኣጠንቂቑ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንቕፅል ኤርትራ መበል 30 ዓመት ናፅነታ ሶኒ 24 ግንቦት ብዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ምድላዋት ብድምቀት ፀንቢላ ኣላ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ስታድየም ኣብ ዝተካየደ ወግዓዊ ፅምብል መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሓያላት ሃገራት ብምስምስ ግጭት ዶብ ንኤርትራ ኣብ ኩናት ብምእታዊ ጅሆ ብምሓዝ ንምቁፅፃር ዝተካየደ ሸርሕን ተፃቦታትን ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪታ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ኢሉሎም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ንመዓልቲ ናፅነት ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ፀንቢሎም ኣለው ብርሃ ነበርሀ ፀብፃብ ሪኢኹልና ኣሎ
ኣብቲ ሶኒ ድሕር ቀትሪ ኣማሲኡ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ወትሩ ንኩሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተካየደ ወግዓዊ ፅምበል ተረኪቡ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ
መሰረት ወይ መበገሲ ናይቲ ርዝነት ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ሕጋዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነትን ንኡላውነትን ምስተዓፈነ ህዝቢ ኤርትራ ንባርነትን መግዛእትን ኣለቁን ሓይሊ ሞጎትን ሸጠፍን ምስዳዕን ከይርዓመ ንሓምሳ ዓመታት ካብ 1941 ክሳብ 1991 ብፅንዓትን ጅግንነትን መኪቱ ከቢድ መስዋእ ተኸፊሉ ናፅነቱን ልኡላውነቱን ብፍትሒ ዘረጋገፀሉ ሓወልቲ እዩ
ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናፅነት ብምስምስ ዶባዊ ግጭት ሓንሽን ባድመን ንኤርትራ ኣብ ግጭት ብምእታው ጅሆ ንምሓዝን ቅለውላው ፈጢርካ ነቲ ዞባ ንምምሕዳር ብሓያላን ሃገራት ዝተካየደ ሽርሕታት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2009 ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምስግዳድ ዝሓለፈ ውሳኔ እገዳን ዝኸትሎ ሃስያን መቐፀልታ ናይቲ ተፃብኦታት ከም ዝነበረ ተዛሪቡ
ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ንምምሳን ወግሒ ፀብሐ ዝህቀን ቁጠባውን ፖለቲካውን ሸርሕታት ናይ ሕሱር ሓሰታት ኣሰይጣኒ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ከም መመላእታ ተፃብኦ ናይቲ ሕሙም ገባ ጥቕኒት ስፍርን ዕረፍትን ኣይነበሮን ኩሉ እዚ ተኸታታሊ ፀብኦታት ንሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትን በብዝመፆ እናበርዓነ ምስከደ ሰብ ገባቲ ኣጀንዳታት እቲ ቐንዲ ገልጋሊኦም ኣጀንዳ ወያነ ፀወትኡ ንሰብክዐ በታሒተይት ሳላ ዓቕልና ከዓ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ወሪርካ ን10 ዓመታት መሓዝ እውን ፋይዳ ስለ ዘይተረኽበሉ በቲ ካልእ ናብ ቅብፀታዊ ሕርያ ተሃንዲዶም ዕንደራ መጥካዕቲ 4 ሕዳር 2020 ኣንቂሎም ሚሳይላት ወርቢሮም እዮም ተኣንዳሪ መጥካዕቲ ምስ በርዓነ ተሰልቢጥካ ንኤርትራ ንምጥዓን ዝተካየደን ዝካየድን ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ናይዚ 6 ወርሒ ከዓ ዓለም ዝዕዘቦ ዘሎ ቁሉዕ ሸጠፍን ጥፍሽናን እዩ
ጎን ጎን ምክንኻርን ምሕላውና ጽነትን ልኡላውነትን መኸተ ድሕነታዊ ተጻብኦን ልምዓትን ምህናፅ ሃገርን ካብ ቀዳምነት ዝተተሓዙ ናይ 30 ዓመታት ተልእኮ ኮይ ነይሩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምረሻ ናሃሪ ንምውሳኽ ቀዲሞም ዝተሓበሩ ተኸሊሶም ዘለዉ መደባት ምስ ዝተደለበ ተመክሮ ውፅኢታዊነቶም ኣየጠራጥርን እዩ ክብል ተዛሪቦ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንለበዳ ኮቪድ-19 ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ
ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ኣምራትን መለክዒታትን ኮነ ልምዓታዊ ሕርያታት ንማሕበራውን ክሊማውን ጥዕናውን ግንዛቤታት እውን ኣገዳሲ ጭራታት ከፊቱ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ጥዕናዊ ፖሊሲታትናን ኣሰራርሓናን ራይ ዘይኮነ ድኻማትና ከመለልን ናይ ኣጋ ምትዕራይ ከመጣእታትን እውን መለበቢ ኮይኑ ስለ ዘሎ ትኩርነትና ከየዝለቕና ኩሉ ጎናዊ ናይ ምርምርን ምክልኻልን ፍወሳን ዓቕምታትና እናጎልበትና ንድሕነታውን ልምዓታውን መኸተና ብኣሉታ ምእንቲ ከይጸሉ ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምቁፅጻር ከነእትዎ ከይሰልከና ክንስአት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምዚ ዘሎ ርቡፅ ዓለማውን ዞባውን ክስተታት ልኡላውነትን ናጽነትን ኪኖ ምክንኻንን ምሕላውን ድሕነታውን ልምዓታውን መኸተ ብምሕያል ኩሉ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ሱታፊኦም ካሕይሉ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ሓለፍትን መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማሰኛታትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ዝተኻየደ ወግዓዊ ፅምብል ምርኢት ወታደራዊ ሰልፍን ብርክት ዝበሉ ገዳይምን መንእስያትን ስነ ጥበበኛታት ዝተሳተፎ ስነ ጥበባዊ ምርኢት ክቐርብ ከሎ ን20 ደቓይቕ ዝቐጸለ ሕብራዊ ርችቱ ተማሊ ወግዓታውን 24 መዳፍዕ ተተኪሱ እዩ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት እውን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ባህሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ጥበባዊ ውድድር ንዝተዓወቱ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ፍሉይ ሽልማትን ገንዘባዊ መተባብዕን ተዋሂቡ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ንቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ ንዝሓለፈ ውሳነ ዘተዓናቐፉን ዝሓላለኹን ናይዚ እዋን ይኹኑ ነባራት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባት ክልላዊ ሓይልን ዘይስሩዕ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከምኡ ውን ንኣባላት ሕወሓት እገዳ ቪዛ ምውሳኑ ንቡር ዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ እዩ ኢሉ ኣብ እዋን እሂ ወደግ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበረ ፍስሓ ኣስገዶም። ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ዝበለ ብዛዕባ እቲ ውሳነ መልሲ ሕወሓት እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝሃቦ ርእቶይ በትረ ስልጣን እዩ ሓቲትዎ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ይቕፅል።
ይቀኒለይ በትረ፣ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ሰይጣናዊ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጭፍጨፋ ምንፃት ዘርኢ ኣሎ ዝበሃል ገበን ኩሉ ኣብዚ ትግራይ ካብ ዝፍፅም 7 ወርሑ ቁፂሩ እኒኦ። ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረትን ካልኦት ሃገራትን ብተደጋጋሚ ዝጭፍጨፋ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ኣብ ስምምዕነት ክትመፁ ጠጠው ክተብሉ ኣለኩ ካብ ዝብሉ ፀኒሖም እዮም። ነገር ግን ዝጀመርዎ ተግባር እንተይወዳእና ተመሊሱ ህዝብና ክሓተና እዩ፣ ጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እውን ክሓተና እዩ፣ ዓለም ክሓተና እዩ ዝብል ኩሎም ሰልማት ወዲኦም ንዓለም ሕብረተሰብ ዝኾነ ብዚ ዕግርግር ነይሩ ወዲእና ነርና ህዝቢ ሰላም ነብር ኣለና ክብሉ ዝጀመሮ ጦርነት እዩ። እዚ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ውሳነ ሕሊፉ ኣብ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተገይሩ ዘይፈልጥ እንተሰሚዖም መስምዒ መጠንቀቕታ ዝኸውን ናይ ቪዛ ዓቀባ ገይሩሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንናይ ኣምሓራ መራሕትን ከምኡ እውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣባላት ሕወሓት ዝብል እውን ኣለዎ። እዚ ምናልባት እውን ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣብ ጦርነት ዘሎ ኣካል ብማዕረ ክተስምዖ ስለ ዘለካ ንቐይሚት እውን ንዘልዕልዎ ሕቶታት ሕወሓት ንድሕሪት ከይብል እቲ መንግስትን ትሕወሓትን ብሓደ ስም ስለ ዝሰውሕዎ እምበር ሓደ ፓርቲ ሰራዊት የብሉ ካሊእ የብሉ ከም ሓደ ፓርቲ ክረአ ዝግበኦ ግን ዝተለመደ ኣቀማምጣ እዩ። እንደገና ከዓ ብካሊእ መልክዑ እኒሄ እዩ እቲ ሕወሓት ከምቲ ንስኻትኩም ትብልዎ ብሽብር ተፈርጁ ዝተፈ ዘይኮነስ ኣካል ናይዚ ጦርነት እዚን ኣካል ናይዚ ፍትሓን እዚ ክብል እውን ዝሓወስዎ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ንዓና እዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ነገር ኣይኮነን። ናይ ቪዛ ማዕቐብ ተገይሩሎም ኣሎ፣ ናይ ኢኮኖሚክ ማዕቐብ ተገይሩሎ። ካብኡ ሓሊፉ ነዚ ብእዋኑን ብኣግባቡን ተዘይተቐቢሎ ሞ ቀፃላይ ማዕቐባት ከም ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝሕብር ዘሎ።
ኣምባሳደር፣ ክትግበር ከሎ እዚ ውሳነ እዚ ቪዛ ከምኡውን ቁጠባዊ ህገዳታት ንኣባላት መሪሕነት ህወሓት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ? ንህወሓት
ምንም ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ የረናየን ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ? ብጭቡጥ ሓደ ጦርነት ተጥወብሉ እዩ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ 8 ነብቲ ዘለዎ ናይ ሰላም ፖሊሲን ከመይ ጌርካ ተጠሩነት ክፍታሐም ዘለዎን ከውፅእ እዚ ተቐቢልዎ ዝሓደረ እዩ። ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ እዚ እንዳዓድዒ ይፈልጥ። ነገር ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ከይትብሉ ንዓኻትኩም እውን ይምልከተኩም እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ። ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብዘይወዓል ሕደር ክወፅእ ኣለዎ እዚ ተግባራዊ ግበሩ እዩ ዝብል ዘሎ። ሳልሳይ ሃገራዊ መድረክ ክፍጠር ኣለዎ እዩ ዝብል ናይ ኣሜሪካ ምንብል እዚ እውን ተቐበልናዮ እዩ። ሓገዝ ዝዕንቅፍ እውን ኣብ ዝዝርዝ እዚ ክኣቱ እዩ ይብል። ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰራዊት ገር ይዋጋ ስለ ዘሎ ኩሎም ክጠቃለል ኣለዎም። ተለመደ ናይ ማዕቐብ ኣገላልፃ ዩልና ኢና ንወስዶ።
ምዃኑ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ትዘራረቡ ዶ?
ብዝተፈላለየ ደረጃ ንረኽቦም ኢና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እንኳን ዶ ሕዚ ብክልተ ነጥቢ 7 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ተመረፀ መንግስቲ ወኪልና ቀደም ብዕድቀ ፋልስ እኳ መንግስቲ ኣሜሪካ መንግስታት ኣውሮፓ ከም ስርዓት እዮም ዝረኽቡና ነይሮም ኢንፎርሜሽን ንክረኽቡ። ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ፕሮቶኮል ስለየይፈቐደሎም ንረኽቦኢና ይብሉ ፅዋሕ ንግ ኸድካ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ንፍሻ ረኺብካ እዮ ድኔርካ እንተልናዩ ኣይ ንፈልጦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዛሪቡና ይኸውን እዩ ዝብለካ። ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ እውን ናብ ሰላም ድርድር ኣይመፅእን ስለ ዝብል ማእኸላይ ኮይኖም ከዘራርቡ ስለዘይጀመሩ ብዕሊ ምሳና ኣይራኸቡን ዘለዉ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
ስለዚ ንምጥቕላል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ብሕወሓት ተቐባልነት ኣለዎ ድዮም ትብሉ ዘለዉ?
ብትኽክል እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ፣ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። ካልኣይ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ እዩ። ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ምናልባት ውልቀ ገበን ኣብ መንግስቲ ኣካላት ዘለዉ በፃዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ማዕቐብ ተገበረሎም ኣለዉ ይበሃል። ብኣሜሪካ ደረጃ ካብ ኣፍሪካ ብምሉእ ከም መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ዝነበሩ መንግስታዊ ኣካላትን ከምዚ ዝኣምሰለ ማዕቐብ ንክግበረሎ ናይቶም ሕዚ ፅዋሕ ንግሆ ዝርዝር ዝወፁ ሰባት ቤተሰቦም ውዚ እኒሆ ኒውዮርክ እዚኣቶም ከይቀረ ይምልከት ኣሜሪካ ከምዚ እናገበርኩም እናላገዝኩም ኣብ ዓደይ ክትኣት ወይ ትኽእሉን ንቅድሚት እውን ዝሕትት ነገር ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ዓብዪ እዩ። ፈተውቶም ኣውሮፓ እውን ብተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዱ የዘራርብዎም ኣለዉ።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ
የቐኒለይ
የቐኒልና በትረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝተዋህበ ምላሽ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘሕለፈቶ ውሳነ ምክልካል ቪዛ ንምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ኣዝዩ ዝጎዲኡ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ናብቲ ውሳነ ከብፅሖ ዝኽእል እኹል ምክንያት የብሉን ኢሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለና ምሕዝነት ክበላሸው ኣይንደልን ኢና ዝበለት ወሃብ ቃል እቲ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንውሳንኡ ደጊሙ ክምርምር ናይ ሃገሩ ድሌት ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎ። እስክንደር ፍሬ እውን ዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ውሳነ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንነዊሕ ዓመታት ዘለቐ ናይ ክልቲአን ሃገራት ድልዱል ምሕዝነት ኣብ ግምት ዘይእተወ እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ታሪኻዊ ምሕዝነትና እንተ ተበላሽዩ እንጉዳእ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ እቲ ዞባ ኣፍሪቃ እውን ይጉዳእ ኣሜሪካ እውን ትጉዳእ ኢሉ።
ይሄ ግንኙነት ከተበላሸ የምንጎዳው ብዙ ነን ለማለት ነው።
ስለዚ ናይ ምገሻ ኾነ ካልኦት ክልከላታት ንኣሜሪካ እውን ኣይጠቕሞምን እዩ ብኣና ወገን ዝበሃል ዘሎ እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ተቐባልነት የብሉን ንዕኡ ዘብቅዕ ምኽንያት እውን የብልኩምን ዝብል እዩ ይብል እቲ ወሃቢ ቓል። ምምሕዳር ኣሜሪካ ነቲ ናይ መገሻ እገዳ ዘንበሮ ምስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብዝተሓሓዝ እዩ። ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተተገብሩ እውን ብፍላይ ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ንዕኡ ደው ከብሉን ንፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ሰላማዊ ፍታሕ ንምድላይ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘይምስጓሞም እዩ ዝገልጽ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ግን ብፍላይ ብመንጽር ምብጻሕ ረድአትን ተሓታታይነት ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ከም ዝተሰርሑ ይገልጽ።
ከአሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከተቀረሙ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቅርብ ጊዜ
ምስ አሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ዝተረፈ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ማጉተና ካብ ዝፀንሑ ጉዳያት ሓደ መስመራት ረድኤት ምኽፋት እዩ። እዚ ድማ ድሮ ተፈቒዱ እዩ። ስለ ዝተፈቕደ እዩ ድማ ብርክ ዝበሉ ትካላት ረድኤት ሎሚ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝርከቡ ዘለዉ ይብል ዝውሃብ ቓል ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ጥራይ ዘይኮኑስ ኣህጉራውያን ትካላት ሚድያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ኣለዉ ኢሉ ዝተኸፍተ ነገር ኣይተኸፍተን ኣብኡ የለናን ዝበሃል ነገር ፍጹም ጌጋ እዩ። መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ክፍጸሙ ይኽእል እዮም። ምኽንያቱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ዝተኻየደሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ጥሕሰት እውን ብሓባር ኮይና ነጻሪ ዝብል ተሰማሚዕናስ ድሮ እውን ይጻረ እዩ ዘሎ ኢሉ እዚ እናተገብረ ግን ስለምንታይ ኢኹም ትኽሕድዎ ዝብል እዩ ሕቶና ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ሳልሳይ ዙርያ መሃብ ረድኤት ተበጺሑሎ እዋን ዘራእቲ ስለ ዝኾነ እውን ንሓረስቶት ዘርእን ካልእን ኣብ ምዕዳል መንግስቲ ልዑል ባጀት ሰሊዑ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ኢሉ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ዘሎ ኽውንነት እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ ምባል ከም ዘይከኣል እውን ኣምባሳደር ዲና ይዛረብ።
መረጃ ስላልደረሳቸው አይደለም ጥቅምን በመረጃ እንኳንና
ሕፅረት መረዳእታ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኣይኮኑን ሓደ ሓደ ኮኔልካ ዝግበር ዝተፈብረኸ እዩ። ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ። ምናልባት እውን ናይ ፖሊሲ ናጽነት ምንፋግ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ምሕዝነት ክልቴን ሃገራት በቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ምቕጻል ጉዳይ ኣብቅዕዩ ኢሉ ከምዘይኣምን ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠቒሱሎም ልቦና ገዚኦም ንውሳንኦም ይገምግሙ ዝብል መልእኽቲ ጥራኢና ክነሕልፍ ንደሊ ድሕሚ ምባል ነገር ግን ቀይሕ መስመር ኣሎ። ንሱ ድማ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ብገንዘብ ብኣይኤምኤፍ ብባንኪ ዓለም ወይ ብኻልእ ዝቕይር ኣይኮነን መንግስቲ እንተቐይረ እውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይፈቅድን እዩ ኢሉ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ወይ እውን ደንብታትን ዓለም ለኸ ስምምዓትን ዝጥሕሱ ዘይሕጋውያን ሰባት ዝዳኒ ኩሎ መዳይ መስርሕ ዝሓቆፈ ኣንፈት ኣቐሚጡ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ሓተትኡ ዝጅምር። እዚ ኣካይዳ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ መንግስታትን ምስ ማሕበራት ሲቪል ምስ ውልቀ ሰባትን ዓለም ለኸ ትካላትን ብምትሕብባር መብዛሕትኦም ገዝኦም ገዲፎም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክስደዱ ዝገብርዎም ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ንምእላይ ዝዓለመ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንት ካምላ ሃሪስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 26 መያዝያ ምስ ፕሬዚዳንት ጓቲማላ ኣሌሃንድሮ ጂያማቴ ኣብ ዝገበርኦ ክልተ ኣውዘተ ቀንዲ መበገሲ ዘይሕጋዊ ስደት ተባሂሎም ዝግለጹ ንነዊሕ እዋናት ተደጋጊሞም ዝጽርሑ እዮም ኢለን ድኽነትን ስእነትን ዘዕነዉ ቁጠባዊ ዕድላት ሕማቅ ኩነታት ኣየር እቲ ዞባ ንምምዕርራይ ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያት ከምኡ እውን ግዕዝናን ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ኣባት እቲ ኸባቢ ኣብ ልዕሊ ኤልጂቢቲኪው ወይ እውን ሰዓብቲ ተመሳሳሊ ፆታ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ጸለምትን ዝበጽሑ ጥቕዓታት ዝኣምሰሉን ጉዳያት ንርኢ ኣለና ኢሉን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዞባ እትገብሩ ሓገዝ ከትዕቢ ትልምለዋ ካብቲ ኸባቢ ንዝብገስ ስደት ውፅኢታዊ ድሕንነቱን ሰብኣውነቱን ብዝተሓለዎ መገዲ ምትሕበባራትና ንምጥንኻር ክንሰርሕ ኢና ኢለን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ካብ ክልቲኣዊ ስራሕትና ኩሎ መዳያዊ ፃዕርናን ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መሻርክቲ ኣካላትን ዩናይትድ ስቴትስ ዝማእኸሎም ትካላት ውልቀ ማሕበራትን ጠርነፍቲ ማሕበራትን ሃናጻይ ዝኾነ እስትራቴጂታት ዘርጊሐ እያ እየን ዝበላ። ድሕረቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ዘተ ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝን ሕፅረት ዝተመጣጠነ መግብን ዝውዕል ግዘ ዘይህቡ ወሰንቲ ጸገማት ንምእላይ ዝሕግዝ ተወሳኺ ናይ 310 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትገብር ምህላዋ ሓቢረን እየን። እዚ ገንዘብ ኣብ ሳልቫዶር፣ ጓቲማላ፣ በሆንድራስን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሰባት ዝሓወሰን እዩ። እቲ ሓገዝ ንቕልጡፍ ሓገዝ መግቢ መጽለሊ ንሓለዋ ጥዕና ንዝተመጣጠነ መግብን ሓለዋ ጽሬትን ከምኡውን ቁጠባዊ ውሕስና ንዝህቡ መደባት ዘተታትን ሓደጋታት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ዘኽእል ስልጠናታትን ዝሓወሰ እዩ። ካብ ስራሕትና ዘዘለለ ሕልናዊ ኣተሓሳስባ እቲ ኸባቢ ሓበራዊ ገዛና ብምዃኑ ኣብቲ ኸባቢ ዘሎ ህዝብን ኣብ ጥቓና ዘለዉ ጎረባብትናን እዮም مخانو إدنا خنقتو قدنيو إلانين أتان مخطل بريزدانت أزي سراح نخعوات تسات فوخ الوصاني خووني لي أمن كم أون شتو تاتنا نمعوات بوليتيكا ودليتاتن تأنكير كام سراح نحطت كم زن تسارحنا معبالن تسفان زلوو مزاقي مفتقار كمن نخقل من رقاقات إكال إلان كبليو أترقس عنقز حتتو الزازنا
لسمعكم هو مرقز منغستي يونايتد ستيتس زنصبارق رس عنقزيو
كاب دمس أمريكا ستوديو كلتة واشنطن دي سي نفان وكم غالنا تولده ولده قبريلة صباح ربع الرغبنا سسنايو